Arvoisa vararehtori ja dekaanit ja hyvät kuulijat. Kerron tänään näyttöön perustuvasta voimaharjoittelusta ja omasta alastani liikuntafysiologiasta, jota tulin tänne Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseen tiedekuntaan opiskelemaan vuosituhannen alussa. Alkuun lyhyesti, mitä tarkoittaa voimaharjoittelu? Sanotaan, että rakkaalla lapsella on monta nimeä. Voiman, lihaskoon tai lihaskestävyyden kasvuun tähtäävää harjoittelua kutsutaan monella nimellä. Näitä ovat esimerkiksi lihaskuntoharjoittelu, kuntosaliharjoittelu, voimaharjoittelu, vastusharjoittelu ja niin edelleen. Tästä eteenpäin käytän tästä harjoittelusta nimitystä voimaharjoittelu. Jos katsoo näitä kahta kuvaa, saattaa ensin ajatella, että vain vasemmalla näkyy voimaharjoittelua. Mutta itse asiassa myös oikealla vanhemman ihmisen kertanousu istualtaan seisonta-asentoon vaatii suhteellisesti maksimaalisen voimanponnistuksen siinä, missä vasemman kuvan voimanostajallakin. Kuvissa nähdään siis voimaharjoittelun soveltamisen kaksi esimerkkiä. Luentani otsikossa esiintyi myös sanat näyttöön perustuva voimaharjoittelu. Jokainen nörtti kikkailee nykyään tekoälyn kanssa, niin minäkin. Pyysin Leonard AI-sovellusta piirtämään minulle kuvan näyttöön perustuvasta voimaharjoittelusta. Tältä se näyttää. No, jos nyt ei kuitenkaan uskota aina tekoälyä. Näyttöön perustuvan voimaharjoittelun voidaan ajatella olevan käytännössä seuraavan kaltaista. Siihen kuuluu laadukkaista tutkimuksista tehtävä yhteenveto, eli tieteellinen kokonaisnäyttö. Voidaan puhua näyttöön perustuvasta voimaharjoittelusta, kun tieteellinen kokonaisnäyttö yhdistetään yksilön tavoitteisiin, tarpeisiin, taustoihin ja haasteisiin sekä mahdollisimman objektiivisiin kokemuksiin voimaharjoittelusta. Tutkimukset ohjaavat ja helpottavat päätöksentekoa huomattavasti myös voimaharjoittelussa, kun ne osataan tulkita järkevästi ja asettaa oikeaan kontekstiin. Me ihmiset haluamme yleisesti ottaen tietää, emme arvata. Tähän liittyy syyn ja seurauksen ymmärtäminen. Tarina vauvoista tuovista haikaroista syntyi, kun ei ollut tapana puhua siitä, miten vauvat saivat alkunsa. Itse asiassa Berliinistä saadut tiedot osoittivat merkitsevää yhteyttä kaupungin haikarapopulaation muuttumisen ja kaupungin sairaaloiden ulkopuolella tapahtuvien synnytysten määrän nousun välillä. Tästä voisi tietysti vetää johtopäätöksen, että haikaroilla on sittenkin jotain tekemistä ihmisvauvojen syntymään. Valitettavasti kahden asian yhteys ei vielä kuitenkaan tarkoita syytä ja seurausta. Syyn ja seurauksen päättelemiseen tarvitaan yleensä kokeellista tiedettä. Fysiologia on pitkälti kokeellinen tieteenala, jossa tähdätään nimenomaan syyn ja seurauksen ymmärtämiseen. Perustieteitä ehkäpä pisimpään hyödyntänyt liikuntatieteen ala on liikuntafysiologia, jossa tutkitaan ihmiselimistöä molekyylien ja solujen tasolta koko kehon tasolle. Liikuntafysiologiassa tutkitaan erityisesti liikunnan ja liikuntaelimistön toimintaa ja vaikutuksia ihmiselimistössämme ja uudempana ilmiönä myös liikkumattomuutta. Liikuntafysiologia pitää sisällään myös esimerkiksi elimistön toimintaan ja suorituskykyyn vaikuttavien sairauksien tutkimisen. Ymmärtääksemme liikunnan vaikutusmekanismeja ja ihmiselimistöä paremmin, liikuntafysiologiassa hyödynnetään muun muassa lääketieteen, biologian, kemian, fysiikan ja informaatioteknologian osaamista. Liikuntafysiologian alalla syy-seuraussuhteita tutkitaan tyypillisimmin satunnaistamalla tutkittavat koe- ja kontrolliryhmään. Molemmille ryhmille tehdään samat sokkautetut mittaukset ennen ja jälkeen tutkimusjakson, mutta ryhmät eroavat siinä, että koeryhmä tyypillisesti harjoittelee ja kontrolliryhmä ei. Tai sitten verrataan kahta tai useampaa tapaa harjoitella keskenään. Kuvassa näkyy tutun näköinen kaveri jo yli 15 vuoden takaa toteuttamassa voimaharjoittelun fysiologiaan liittyvää väitöskirjatutkimustaan. Omissa tutkimuksissani hyvin olennaista on lihasnäytteiden kerääminen, jotta päästään pintaa syvemmälle siinä, mitä lihaksissa tapahtuu harjoittelun aikana ja sen jälkeen. Lihaksista voidaan katsoa kehittymistä ja erilaisia adaptaatioita, eli mukautumisia. Olemme esimerkiksi vastikään tutkineet tuhansia lihasten proteiineja ja miten näyttöön perustuva voimaharjoittelu ja taukovoimaharjoittelusta vaikuttavat niihin. Tällaiset tutkimukset antavat innokkaille tutkijoille jatkuvasti uusia tutkimuskysymyksiä. Jos me esimerkiksi löydämme, että jokin proteiini on muuttunut harjoittelun seurauksena, voimme selvittää, mikä on tämän proteiinin merkitys lihaksissa. Meillä on Jyväskylässä käytössä menetelmät, joilla voimme muokata haluamimme proteiinien määrää tai aktiivisuutta ihmisten lihassoluissa ja katsoa, mikä on seuraus. Tämä mahdollistaa vaikutusmekanismien syvällisemmän ymmärtämisen. Joku saattaa toki kysyä, että mitä merkitystä tällaisella molekyylipiiperryksellä on. Liikunnan vaikutusmekanismien tunteminen on tärkeää. Liikunnan suorituskyky, terveys ja hyvinvointivaikutukset tiedetään kohtuullisen hyvin. Sen sijaan vaikutusmekanismit, joiden kautta liikunta vaikuttaa, tunnetaan vielä melko huonosti. Mekanismien yksityiskohtainen ymmärtäminen on erittäin tärkeää, jotta liikunnan uskottavuus ja hyväksyttävyys esimerkiksi sairauksien ennaltaehkäisy ja hoitomuotona tunnistettaisiin entistä paremmin. Tämä johtuu osittain siitä, että terveysväitteet vaativat usein mekanistisen ymmärryksen ennen kuin ne pääsevät merkittävällä tavalla lääketieteellisen hoidon piiriin. Perustutkimuksen tuottamalla tiedolla ja sivistyksellä on myös itseisarvo, jotta ymmärrämme ihmiselimistöä ja sen toimintaa pintaa syvemmältä. Palataan takaisin molekyylipiiperryksestä laajemmin voimaharjoitteluun ja sen tutkimiseen. Joku voisi kysyä, että mihin tarvitaan enää voimaharjoittelun tutkimista. Eikö nyt voisi vain kiivaasti miettiä, miten saadaan kaikki salille? Vähättelemättä jälkimmäistä erittäin tärkeää tavoitetta, meillä liikuntafysiologeilla on vielä huimasti avoimia kysymyksiä, joista löytyy sadoiksi vuosiksi selvitettävää. Loppujen lopuksi tiedämme melko vähän voimaharjoittelun tai yleisesti liikunnan vaikutuksista ja vaikutusmekanismeista, sillä suuri osa liikuntaan liittyvästä näytöstä perustuu edelleen yhteyksiin eikä syy- ja seuraussuhteisiin. Lisäksi voimaharjoittelu ja liikunta tai urheilu yleensäkin ovat erittäin laajoja käsitteitä, eikä yhden liikuntamuodon tai tutkimuksen tuloksia voi siksi yleistää laajemmin. Liikunta on paljon monipuolisempaa kuin miten se esimerkiksi terveydenhuollossa tai liikuntasuosituksissa ymmärretään. Elimistön vasteet riippuvat muun muassa liikuntamuodosta, intensiteetistä, kestosta ja henkilön lähtötasosta. Liikunta on myös hyvin yksilöllistä, mikä onkin hyvin aktiivisen tutkimuksemme kohteena tällä hetkellä. Tarvitaan tutkimuksia, joiden avulla voimme arvaamisen sijaan tietää, mitä liikuntamuotoja ja minkälaisella annostuksella esimerkiksi eri sairauksien tukimuotona tai ikääntyessä liikuntaa tarjotaan. Tavallisia harrastajia ja urheilijoitakaan emme saa unohtaa. Miljoonat ihmiset Suomessakin ansaitsevat tietää, mikä tapa liikkua on toimivaa heidän tavoitteidensa kannalta. Eli toisin sanoen on siis tärkeää tietää, mikä on esimerkiksi näyttöön perustuvaa voimaharjoittelua eri tilanteissa ja eri yksilöille. Liikuntafysiologia on hyvin keskeinen tieteenala tulevaisuudessakin liikuntaan ja ihmiselimistöön liittyvän tietämyksemme kasvattamisessa ja sen levittämisessä. Lopuksi vielä vinkki harjoitteluun. Pikavoittoja mainostaviin tahoihin ei yleensä kannata uskoa. Tämän hetken tietämyksen mukaan fiksuinta näyttöön perustuvaa voimaharjoittelua on yksinkertaisten, mutta toimivien perusasioiden toistaminen laadukkaasti, riittävän usein ja pitkäaikaisesti. Ja se, että keskitytään olennaiseen ja siihen, mikä on tarpeen, eikä yritetä tehdä niin paljon kuin on mahdollista. Vihdoin maali häämöttää. Minulla on ollut elämässäni paljon tärkeitä tahoja ja ihmisiä, joiden ansiosta olen saanut elää elämääni lähes aina hymyssä suin. Kiitos paljon kaikille.